Eiropas drošības un sadarbības organizācijas jeb ECO novērotāji paziņojuši, ka Austrum Ukrainā apšaudes paftaprinājušās līdz pēdējos mēnešos augstākajam līmenim. Ticis ziņots par intensīvām artilērijas apšaudēm un postījumiem apus kontaktlīnijai, gan Ukrainas valdības, gan prokremlisko separātistu pusē. Rēģējot uz situāciju, Vācijas kanclere Angela Merkel un Francijas prezidents Emmanuels Macrons sestdien nāca klajā ar kopīgu paziņojumu uzsverot, ka miermīlīgam konflikta noregulējumam nav alternatīvas, un vienlaikus atkārtoti paužot atbalstu Ukrainas teritoriālajai vienotībai. Ap decembrī piedzīvoto militārās aktivitātes pieaugumu pie kontaktlīnijas nosauca par nepieņemamu. Šīs nedēļas vidū konfliktā iesaistītās puses gan vienojās par pamieru uz Ziemassvētku un jaunā gada laiku, ko Merkel un Macrons arī aicināja ievērot, tāpat kā 2015. Gadā noslēgto Mīnskas vienošanos. Vācijas un Francijas līderi arī atzinīgi novērtēja trīspusējās kontaktgrupas vienošanos par gūstekņu apmaiņu, kuras ietvaros iesaistītās puses apņēmušās atbrīvot līdz 380 cilvēkiem. Abi Eiropas ietekmīgo valstu līderi teica savu vārdu arī par Krievijas lēmumu šonedeļ no Donbasa atsaukt savus militāros novērotājus, kas daudziem tāpat radīs bažas par potenciālu konflikta paftiprināšanos. Ukraina un Krievija kopīgo kontrolas un koordinācijas centru izveidoja 2014. Gadā ar mērķi īstenot pamiera režīma monitoringu. Krievija savu novērotāju atsaukšanu pamatoja ar apsūdzībām pret Ukrainu, ka tā liegusi Krievu amatpersonām veikt savus pienākumus, tostarp sarunāties ar vietējiem iedzīvotājiem. Kieva pārmetumus noraidīja un savukārt Maskava apsūdzēja par provokāciju, kas nopietni apdraud Minskas vienošanos. Merkel un Macrons aicināja Krievijas militāros novērotājus atgriezties Donbasā. Abi norādīja, ka kopīgais kontrols un koordinācijas centrs spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu ECO novērotāju atbalstam un pamiera norunu ievērošanā. Gaidāms, ka kaislības tik drīz nerims. Krievija sestdien asi kritizēja Savienotās valstis, sakot, ka Vašingtona pārkāpusi līniju ar saviem plāniem Kijevai piegādāt bruņojumu. ASV medijas ABC News vēsta, ka prezidents Donalds Trumps drīzumā varētu paziņot par pretanku raķešu Javelin pārdošanu Ukrainai, kas šo bruņojumu veidu gribējusi iegūt jau ilgāku laiku. Maskava ar to nav mierā un brīdina, ka šāds Vašingtonas solis Ukrainā var izraisīt jaunu asins izliešanu. Gīns Moliņš, Latvijas radio.